Geple yer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Hazar deňziniň türkmen kenarynda döwlen maslyklarynyň ýüzler çöpi peýda boldy. Bu waka hazaryň Russiýanyň Dağıstan Respublikasyndaky kenarynda müňlerçe döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi.
Soňky 10 günüň dowamyny Gyzyl Suw adasynyň kenarynda ýüzlerçe döwlen maslygy peýda boldy. Käbir kenarlarda balyklaryň maslyklary hem tapyldy.
Dip yağdaydan havarlı Balkan velayetindaki çeşmemiz aytdı. Hazar dengdinin düğününün yitip baryan endemigi, Hazar düğlünü Türkmenistan'ın Qızıl Kitabı ile birlikte 2008-ci yılda tebiğatı qorumoğun halkarı bileleşiğinin Qızıl Sanoğuna hem girizildi. Çeşmemiz hazır kıvaqda yurdun deniz flotunun eserlerinin Qızıl Su adasını ve dengdi düğlün hem de bağlık maslıklarından arasalamak işlerini geçiriyendiğini hem sözünü koştu. Azatlyk Radyosu Nun sebitdäk habarçysy peýda bolan maslyklar we bu ýerde geçirilýän arasaçylyk işleri sebäpli Türkmenbaşy şäheri bilen Gyzyl Suw adasynyň arasyndaky kadaly gämi gatnawynyň ýatyrlandygyny aýtdy. Bu aralykda günüň dowamında iki gezek gämi gatnawy bardy. Olaryň biri çarlak beýlikse galkyny şatly gämiler tarapyndan amala aşyrylýardy diýip habarçy bellidi. Çeşmämiziň sözlerine görä döwlen maslyklary sebäpli käbir ýük gämileri öz wagtynda Türkmen portuna gelip bilmediler. Azerbaycandan gelen yük gämisi Hazar deňziniň Türkmen serhedinde bir näçe sagat garaşmaly boldy.
Agramy takminan uly bir adamyň agramyna barabar bolan döwlen maslyklary gämi hereketine ziyan ýetirip bilýärler.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Awlanylmaw düýbünden gadan edilen Hazar döwlet gorohanasynda we onuň çäkli gorohanasynda gorulýan düwlenleriň bedeniniň uzunlygy 130-155 cm, agramy 50-85 kilograma barabardyr. Ýokarda aýdylanlar barada häzirlikçe ne türkmen häkimetlerine de media serişdeleri maglumat berýärler. Azatlyk bu barada Türkmenbaşynyň häkimliginden we halkara deňiz portundan hem kommentary alyp bilmedi. Ýöne çeşmämiz ýurdun Harvy Deňiz Institutunyň bir işärine salgylanyp, döwlenleriň we balyklaryň helak bolmagyna, soňky döwürde deňiz suwunyň aşa hapalanmagyna, onuň düzüminde zäherli maddalaryň köpelmeginiň sebäp bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar. Bellesek bu waka dekabryň 1-nji hepdesinde Hazaryň Dağıstandaky kenarynda 2500-den gowrak döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Kavkaz Reali gullugynyň maglumatyna görä Olaryň ölmeginiň sebäplerini anyklamak boýunça derňewler dowam edýär. Ýöne Dağıstanyň we Russiýa Federasiýasynyň daşky gurşagy gorumak baradaky guramalary olaryň ölmeginiň goşadyrnyň içinde tebigi faktorlar bilen baglanşyklydygyny ýylan etdiler. Döwlenler adyndan iki hepde öň öldü we tupan olary kenara çykardy diýip Dağıstanyň daşky gurşagy merkezi aýtdy. Merkeziň hünärmenleri zorlukly ölüm alamatlaryny we balyk torlarynyň galyndylaryny tapmadylar. 5-nji dekabrda Russiýanyň Tebigi baýlyklar ministrliginde bu ýagdaýa bagyşlanan ýygnak geçirilip, onda çykyş eden minister Aleksandr Kozlov ölen döwlenleriň taýyk sanynyň Hazaryň günorta bölüginde Kyzylyar aýlygyndan Samur deriýasynyň agzyna çenli aralykda geçiriljek kenaryaka gözlegilerden soň 15-nji dekabrda belli boljakdygyny aýtdy. Ol döwlenleriň ölmeginiň anyk sebäplerini laboratoriýa seljeriş merkeziniň synaglarynyň we Tehniki ütköşmelerinin neticelerinden son belli boljakdygyny hem sözüne koştu. Sonku 10 yıllıklarda döwlenleriň köpçülüklüginiň ölümü her bir näçe ýyldan bir gede kasaba alınýar. CNN neşri Hazar döwlenlerini gorumak baradaky gulluga salgylanyp, şuýlun başında Hazaryň gazak kenarında 140-dan gowrak döwlen maslygynyň tapylandygyny habar berdi. Şuňky gün döwlenleriň nowatdaky helakçylygynyň sebäpleri barada bir zat aýtmak kyn sebäbi döwlen maslyklarynda geçirilýän analizleriň netijeleri heniz belli däl. Ýöne muňa seismiki işçenlik sebäpli metan zyňyndylarynyň bölünip çykmagynyň günäkärdigini çaklap bolar. Bu reňksiz we ýyssyz gaz ýokary konsentrasiýalarda merkezi nerw ulgamyna depir ýetmegine we zäherlenmegine sebäp bolup biler diýip Moskwa döwlet uniwersitetiniň geografiýa fakultetiniň okeanologiýa kafedrasynyň uly muallimi Sergey Muhammedow Kavkaz reali gullugyna beren maglumatynda aýtdy.
В небольших котловинах Северного Каспия, в больших котловинах Среднего и тем более Южного Каспия наблюдается сероводородное заражение.
Демразы Хазарын кичи хуудааннарында орто ве эсасаным гүн орто Хазардак улу хуудааннарда водород сульфидинин хапаланмагы хатабы алынар. Бу хем йети ислы үрән зәһәрле газ. Уның дыгындыларның хем күпчүлүклеген өлүмө себеп болон болмогы ихтимал.
Дип Мухаметов белледе. Якында Бирлешен Штатларын Космос агентлиги NASA'нын космостан түшүрлөн тәзе сүрөтлөрүндө Түркменистанын Хадарын гүндө орунда жерлешкен невит газ инфраструктурасындагы 12 жерде жогору деңгээлде метан газынын сыдыяндыгынын үстү ачылды. Адатлык бу эки ваканын арасында кайсыдыр бир ары багланышын бардыгын я жоктугун аныклап билмеди. Хадар дүүлөнлөрү Хадарын түркмен бөлүгүнүн улу ве кичи адаларында шол санда улу ве кичи карада дүүлөнлү Осушной, Оурчалы адаларында жашаярлар. Түркменистанын кызыл китабына көрө 20-нчы асырдын 80-нчи жылдарында Хадар дүүлөнлөрүнүн 15 миңге колуйу, 2007-2008-нчи жылдарда 1000 саансы ве 2011-нчи жылдын июлунда Оурчалы адасында 500 колуйу белгиге алынды.